У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Українські ультрас проявляють якості, які вже давно непомітні у молодіжній субкультурі вболівальників у старих країнах Європи. Прагнення справедливості, солідарності, відповідальності. Але ці ж прагнення нещодавно можна було побачити в іншій країні, де йде боротьба із корумпованою владою. У Туреччині, нагадує німецький дослідник, фахівець із країн Східної Європи з Берлінського інституту міжнародної та безпекової політики Штефан Галінг. І перше запитання до нього було про те, чи його здивувало, що українські футбольні вболівальники виступили не лише із правозахисною програмою, але й проявили солідарність між клубами.
Yes, actually, I was impressed. On the one hand, I was impressed. On the other hand, I wasn't impressed.
Так, знаєте, мене це і здивувало, і ні. Мене вразила солідарність між ультрас у їхньому бажанні захистити протестувальників. Це дійсно унікальна річ. Але, з іншого боку, і до заяви 21 січня, коли вони оголосили, що ультрас захищатимуть Майдан у Києві, це були фанати київського «Динамо», пізніше до них долучилися фанати інших клубів, ще за кілька тижнів до того ми бачили, що вболівальники «Динамо Київ» уже фактично брали участь у протестах. Це було під час матчу Євроліги проти Віденського «Рапіду» 12 грудня, лише через кілька днів по тому, як загони «Беркута» намагалися розігнати мирний протест у Києві. Фанати «Динамо» розгорнули банер, на якому вони різко висловилися на адресу «Беркута». Таке ставлення до поліції з одного боку не дивне в лавах «Ультрас», бо відомо про їхні не найтепліші стосунки з поліцією. А з іншого боку, вони мали ще один банер, який уже можна було прочитати як політичне гасло. «Нам потрібна європейська весна». Безпосередньо воно стосувалося їхніх надій на те, що «Динамо» пройде кваліфікацію в Євролігу, але з іншого боку це було гасло і на підтримку Євромайдану. Тобто натяки на їхню позицію з'явилися дещо раніше, ніж було ухвалене їхнє офіційне рішення стати на захист протесту.
Багатьох людей здивували не стільки київські фанати, як те, що з огляду на конкуренцію між клубами та на різні настрої, що панують у різних частинах країни, їх підтримали фани із півдня і сходу України, наприклад, фани Донецького «Шахтаря». Наскільки часто можна побачити таку солідарність між фанами у Європі?
Yes, actually it is surprising because of course you have some.
Так, це було дивно, тому що так бувають випадки, коли є ультрас, які підтримують різні клуби, але між собою перебувають у добрих стосунках. Це, наприклад, характеризує львівських, київських і дніпропетровських уболівальників, але вже з фанами харківського «Металіста» чи донецького «Шахтаря» вони вже не товаришують. Тож їхні спільні дії викликали здивування. Ще більше було дивно те, що деякі ультрас, які сповідують праву чи крайню праву ідеологію, готові співпрацювати з ультрас, які сповідують ліву ідеологію. Ще кілька місяців тому вони конфліктували, але нині вони готові до спільних дій.
Наскільки це змінило вашу уяву про українських ультрас? Чи вони мало відрізняються від своїх європейських колег, фанів, вболівальників, ультрас?
Well, first of all, ultras, in my understanding, is some kind of a youth movement or youth subculture.
У моєму розумінні, ультрас – це молодіжний рух, молодіжна субкультура. У Німеччині проводять різницю між ультрас та футбольними хуліганами. В Німеччині під ультрас ми розуміємо рух, який підтримує їхній улюблений клуб. Але вони мають і певний соціальний порядок денний. Вони виступають, наприклад, проти комерціалізації футболу. В Україні можна побачити подібну організацію, подібні гасла та хореографію. Звичайно, і в середовищі українських ультрас можна виділити хуліганську складову. Але на загал можна сказати, що рух ультрас розвивався в Україні дуже швидко протягом останніх кількох років. Відмінності, можливо, і є, але вони стають дедалі більше схожими на ультрас в інших європейських країнах.
Наш лондонський кореспондент розповідає про те, що значною відмінністю українських ультрас від британських, наприклад, є те, що британські хвилюють інші проблеми, ніж права людини. Чому, на вашу думку, саме ці люди виступили за права людини в Україні? Чи це можна пояснити тим, що вони, в принципі, відповідають профілю активних протестувальників на Майдані? Патріотично налаштовані молоді люди, які подорожують за кордон, бачать власне майбутнє у реформуванні країни за європейським зразком.
What we saw in the past was, for example, or especially in Turkey.
Щось подібне ми не так давно спостерігали в Туреччині. Там також мирний протест брутально розганяла поліція. І тоді ми побачили, як ультрас трьох стамбульських футбольних клубів об'єдналися для того, щоб захистити протестувальників від насильства. Тобто, можливо, з британськими чи німецькими вболівальниками їх порівняти не можна, але з Туреччиною є прямі паралелі. Щодо питання прав людини, то тут поєдналися кілька чинників. Нелюбов ультрас до поліції, те, що їх дуже розізлили закони 16 січня, частина яких була спрямована проти футбольних уболівальників, і останній чинник – це те, що ультрас «Динамо Київ» уже мали досвід політичної кампанії. Вони були активними учасниками справи Павліченків. Саме фанати київського «Динамо» стали на захист свого товариша Сергія Павліченка та його батька Дмитра, яких засудили за вбивство. Тоді фани організували рух на їхній захист у межах усієї країни. І ця справа автоматично привела їх до табору захисників прав людини, протестувальників проти корупції, вибіркового правосуддя та інших подібних проблем.
Topic today in Ukraine, as for example, corruption or selective justice and stuff like this.
Наскільки сильні зв'язки вболівальників із власниками клубів? Ви вивчаєте діяльність українських олігархів, їхню, так би мовити, соціальну діяльність, зокрема і володіння українськими футбольними клубами, яке допомагає їм покращити їхній імідж у суспільстві. Зараз, коли вертикаль влади в Україні захиталася, говорять про те, що олігархи намагаються знайти шлях відкликати свою підтримку нинішньої влади. Чи варто шукати цього зв'язку, що, мовляв, олігархи намагаються розхитати режим за допомогою свого впливу на вболівальників своїх клубів?
This is a very tough question, because first of all we do have to know the interests of the oligarchs and
це складне питання. Олігархи, можливо, і працюють за кулісами, але офіційно вони далі підтримують президента Віктора Януковича та його уряд. Наскільки мені відомо, стосунки між олігархами і ультрас є непростими. З одного боку, олігархам потрібна підтримка ультрас на стадіоні. Вони є частиною футбольного шоу. Тому відомо, що вони намагаються вболівальників підтримувати, принаймні мати з ними добрі стосунки. Але з іншого боку, олігархи, які віддані режимові і залежать від нього безпосередньо, намагаються приборкати політичну діяльність своїх ультрас. Відома, наприклад, заява харківського клубу «Металіст», який нещодавно придбав наближений до Віктора Януковича молодий мільярдер Сергій Курченко, що вони хочуть заборонити політичну діяльність своїх уболівальників на стадіоні. Тобто в цьому випадку ми бачимо, що вони зі свого боку також намагаються не дати своїм ультрас долучитися чи захищати протестувальників.
The ultras in protecting the protests.
Дякую, пане Галінг, і нагадаю, що з німецьким дослідником Східної Європи із Берлінського інституту міжнародної та безпекової політики Штефаном Галінгом ми говорили про те, що об'єднує і що відрізняє українських та європейських ультрас, і чому останні мало цікавляться правами людини, на відміну від своїх українських колег. А у середу 5 лютого в програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про те, як у сусідній Білорусі з'явилися ескадрони смерті і який досвід боротьби з ними може використати Україна.